herë, ishte dikush që ishte mbushur me shpirtra të këshin. Litarët dhe zinxhirët nuk mund të mbanin atë, sepse demonët brenda ti ishin shumë të fortë. Jezusi i urdhëroi demonët të dilin nga një njeri dhe ata dolën. Ky njeri ishte çliruar nga pushteti që kishin demonët mbi të dhe vrapoi t'i tregonte miqve të tij se ç'kishte bërë Jezusi. Jezusi është shumë i fuqishëm se shpirtrat e këqij. Ai ka çliruar shumë njerëz nga kontrolli i tyre. Satani dhe shpirtrat e këqij të gjithë i binden Jezusit. Nëse ti shqetësohesh nga shpirtrat të këqij, kërkoj besimtarve të tjerë të luten me ty. Kërkoj Zotit Jezu Krisht që është i fuqishëm që t'i largoj ata. Nëse e duam dhe i bindem Jezusit, a i jeton në ne me anë të shpirtit të ti të shenjt. Fuqia e ti në mbron ne, dhe satani nuk mund të në bëja asgjë të keqe.